kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jmaatat galgal keessa salama walakka jel qabega sasadit meter band 22 25 sodomito korrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qaba radio satellite nail sati marsariti fule facebook kenya rat kanin saganta kenya ordoftan dagge fato ta kenya jalata mo akamoltan kibtata mudde digdeme afur barakuma lama afkuda sagal akalakob ethiopia timmo mudde kuda fur barakuma lama afkuda lama kesume sanke sanran namo danditi abi labor nota olano keset rakkona genya redde devi mudat furudaf ojin egal musa mumich minister ethiopia abi ahmed enje dubbatani turan baratton nigaru amalle yaddo qabne jedu barakuma lama afkuda sagal tumura majiru kana kesa halli mozambik kesa turte akami qoppe adda qabne kana rattis qoppe kenya torbani wayo matoromo rattimmo qoppe saulana af director drama hire jedamu ka television oben ratti diata ture kumsa ta amana walin waye dramicha mutanno sarratti dubanna qoppe le kenya marafu agatu rasaganta kenya tun walin turajen dagge fato ta kenya ammoduf gara soratti debin
sani dalote so kristo ol fefachu fjal bulti rejirtanin merry christmas jecha odut debara kristani bor dalote so kristo christmas ol fefat betlehem la feso kristo ni tdalata namkum heddut jal bulti tanafti yaujer fulan namkum heddut yaujer tunin palestine nan no manger square case jo lendi dikon hirir galte mo christmas ibacha fulai so kristo nduri tdalatette namu faru gargaratin tjira namu naguman qopi tanat tjira kamkan in afrika ke salle lafti senegal la farki sagaltami shali muslimati senegal ser islam ajjaban bultille ta tulle mannenya ta dugate tefi kharaf fula gugurdo fai christmas city ni cucculusani nami naguma walin ulfe fachujjer america los angeles ta mo bulchota fi worre television filmi hollywood ujjachum bebekam khara gugurda riayet ni hiyeye mane dabanetin albulani guya christmas khana jadani qarqaru jiran los angeles namkum ashantami sagalete kharar bulah jare hunenya ta dugati khanna fi wan hedun qarqaru jir kamkhane namo america fi korean kaballe namalle huji nukleera ratte wal mari achu fi karor fachu jiran ke sumattu yu karori kun kadufe guya christmas khane ratte korean kaba america af kenna sane kennina jette ge dubbaten dub kennan kunene ka nukleer darbatanu kan namo bombi warana caala kenna dan sawli kennu waya jar president america donald trump len radone vioi saganta fa no romo caqaso jirtan Godina bale ana raayitu takka biron communication yoromiya jettetti awwannisi alafabbaafat ummata hubulchiinsi itti walqarqaare ufirra dhowwoo fi kurfojira akka awwannisi kunin alaane anale daawwa qacca gooroo fi kurraadha amoletti ndabarrelle biyyiti ufeegachuu maltee jedhan kamkhaanin ammoo nannu amaaraalleetti awwannisi kana keessumatti gara kombolchaatti ufirra dhowwoo fi ummati hujii gargaraatiin jabaate itti fufuujira jedha keessumatti nannu amaara gama baha keessa Dabi China CCECC Dredawati Park Industry jaruf kale bulchins direti wali malatte sakit ga fataman biro de fanno bulchins dredawa daw taye jadetti CCECC ni lafa hektara kum tokorat park jaratan amma fi laf dib kare dib sadifi torbatama fudatan dreni lafa hektara kum afuriratu jakkanatan lafa qabdi CC ni daba magala China ti dufe duru huji akkan Ethiopia ke satto jechun be kamajer yo akkam majran kanatti lafa kum afran yo yo argateni nama kum afurtama calatte huji ratti jarra huji argachu danda jer odu addis chokol chinu ergen Karena ada Ethiopia ertra datte wan datte fi akadan safita te hin naga angalt jare kunene karen mezowa fi asmara rake ada fi agar sifachatu odo dunya debina warani motumma syria godin idlib fudachuf lolu jira tunene namkum heddu torban dabre jalqabe bakachi su jirt akit gafataman gudan tokumma motumma antonio guterres jiretti lolu khara bakatanille namdu wujir hunin namdu yaddesu jir laftin ni fudachuf motumman kun fudachuf de mujur jechu kamli shoti islamumma gan saddeet indurat rafudatan idlib tanakeesa nam million heddu ke sumat nam million saddeet tukubate jari kunene waranna no suni bakatee tindu Russia namich America adu motumma biyisaati basasu jiru jette qabde Paul Wel anamalle hida etreresit nami hidan kun induri waran America ke sojjata gan dabr khaysa jibitte tesa haqqaban akin ni jeletti dara dhuga fakkeessaniitiin kompiitara odeeffannoo kompiitara isa kenninaa jedhaniitiin eegenni fuudheen duubatti waan hin fakkaanneen filaash diraayiviitti kennani akka mootummaan jedhetti filaash diraayivii sun keessa dursaa mootummaa gugurdoo jira inni immoo footoo jaalisa kaachirra jirtu irraa fudhachuuf irraa fudhate wantaa ta'eefuyyuu bakka buutoota mootummaa ameerikaa raashiyaa biriitanii fi biyyi gargaraa achi dhaqanii akka namni kun hidhaa bahu gaafatanillee ammatti hin taane yoo akka himatan kanaan balleessatti muran gan 10 haga ganna 20 hidhamuuf danda'a oduu namaaf qabatanu. Merry Christmas jennee deebine.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabilee barnootaa olaanoo keessatti rakkoo nageenyaarra deddeebiidhaan mul'atu furuudhaaf hojiin eegalamuusaa muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya dubbatanii jiran. Barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaa keessa jiran immoo ammallee yaaddoo qabna jechuudhaan dubbatu. Tsaahee Damxootu gabaase.
Dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti mudateen lubbuun barattootaa yuunivarsiitii garaagaraatti darbuunsaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaanis yuunivarsiitiilee hedduu keessatti sirni baruuf barsiisuu addaan citee ture. Hanga ammaatti bakka tokko tokkotti barnoonni akka hin eegalle barattoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsaniiru. Barattoonni nageenya isheef sodaattee maqaa koo hin waamin jette. Yuunivarsiitii Gondarirraa akka bilbilaan natti himteetti barnoota eegaluudhaaf rakkachaa jirraa jette.
Barattoonni keenya baay'een isaanii mooraa waan isaanii darbanii galaniiru waan immoo magaalaa keessa dhokatanii waan jiraatan fakkaata. Barnoota erga dhaabni torbee tokko dabarsitee isa lammaffaa lakkoofsitti irra.
Barataa Amiin Mohaammed yuunivarsiitii Jimmaarraa barnoota eegalleerra garuu mooraan saayinsii fi teeknooloojii guutummaan guutuutti barnoota hin eegalle. Barattoonni hedduunis mooraa lakkisanii deemaniiru jedhe.
Haalli nageenya amma jiru gaarii jira. Barnoonni hin jira amma yeroo kanatti barnoonni barattamaa jira mooraa yaa'ichi yookaan kittuu furdoosaa. Mooraa sanaan alatti mooraa hundarratti barnoonni barattamaa jira. Haa ta'uutti malee barattoonni naannoo Amaaraa dhufan muraasni mooraa keessa hin jiranii. Muraasa qofatu mooraa keessa jiru. Warri biraa garuu hin sodaanna kan jedhuun gama biyyaa deemanii ammallee hin deebiine. Haa ta'u malee barnoonni akkumatti hubetti jira.
Mooraasa tokko maaliif barnoonni dhaabbate?
Mooraasa tokko irratti gaaffii barattoonni mootummaarraa qabanuun barattoota naannoo Amaaraatiin wal qabate. Barattoonni naannoo Oromiyaa akkuma beekamu mootummaa gaaffii gaafachaa gaaffii irraa yaadatama. Gaaffii dhuma kanaa wal qabate deebiin arganna hanga gaafachaa deebiin nuti yaadamu kan jedhu beekamaas dhaabanii jiru.
Barataan yuunivarsiitii Wallaggaarraa. Maqaa koo Nawwaamin nageenya kofan sodaadhaa hidhee yaadanaaf kenne haalli barattoonni keessa jiran yaaddessaadha jedhe.
Baay'ee barataan yaaddoo fi sodaa guddaa keessa jira. Innis immoo barnoota barachaa hin jiru. Sababni inni barnoota dhaabeef jiruu fi walitti bu'iinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti barattoonni Oromoo miidhamaa jiraniiti. Walqabatee barattoonni Oromoo maaliif achi keessatti miidhamu? Oromoon miidhamuu qabu, du'uu qabu, ajjeefamuu qabu. Jedhuun barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa akka barnoonni adda citu torbee darbe keessa kanaa ture. Erga ishii immoo barnoota barataan walitti dhufee ammas barnoota kana barachuu qabnaadhee murteeffatee barnoota isaatti yeroo eegalutti ijoolleen naannoo Amaaraatii dhufan bara lammiin Amaaraa warreen ta'an Wallaggaa yuunivarsiitiitti walii ramadamanii jiran immoo ijoolleen Oromoon nu miidhanii hojjeessanii barachuu hin dandeenyu jechuudhaan erga rakkoon kun ta'ee boodde haalli mooraa sana keessa jiru baay'ee nageenya keenyaaf baay'ee sodaachisaa keessa jira.
Sirni baruuf barsiisuu dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti addaan citee jiraachuusaa fi nageenya mooraa yuunivarsiitii ilaalchisuudhaan yeroo ammaa maaltu jiraa jechuun daayireektara koominikeeshinii ministeera dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii Dr. Dachaasaa Gurmuu gaafadheera.
Humni nagaa federaalaa erga gargaaruun jalqabee baay'ee erga seenan immoo nageenya yeroo ammaa baay'ee fooyya'aadha. Walitti bu'iinsi haaroofi uumamaa hin jiru. Yuunivarsiitonni baay'een isaanii tattaba'anii yuunivarsiitii lamaa sadii xinnoo biyyoota dhaabbatan dabre kana keessa immoo mallattoo walitti bu'iinsa akka keessatti mul'atee jira. Kanaan haala barattoonni baay'een isaanii yeroo yuunivarsiitii deebi'aa jiru warri haala mijeessanii amma kana caalaa yeroo barnoota kitaabinillee waan rakkisaa ta'e bakka nuwattoo kan dhiibee deemu taatee. Bakka buufata saalam jeessanii waan barbaadaa ta'ee akkuma harka waliin barnoota jalqabuun murteessaa kan jedhu yuunivarsiitonni baay'een illee murteeffatanii seenitti isaanis murteessanii gara hojii gara barnootaa seenaa jedhama.
ministeri dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Amaaraa waliin dubbachuu eegaleera. Akka barattoonni gara mooraatti deebi'anii barnoota eegalaniif jedhan Dr. Dachaasaan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti sababa walitti bu'insaan lubbuun barattootaa darbuu fi barattoonni hedduunis sodaa nageenyaan gara naannoo dhufaniitti deebi'uu ilaalchisuudhaan konferensii nageenyaa hawaasni daldalaa Oromoof Amaaraa Finfinneetti qopheesse irratti ibsaniiru. Dr. Abiy akka jedhanitti erga gara yuunivarsiitii deemaniin booda namoonni albee walitti baafachuuf biyya qaxxaamuranii deemuun hin barbaachisu. Gatii guddaas kaffaluun hin barbaachisu. Namni yuunivarsiitii kan deemuuf jechuun Dr. Abiy yeroo dubbatan.
Sau yuunivarsiitii meedaw bajjubee mawaagaatti gojii mohonuun lamaastamaar.
Haala naannoo yuunivarsiitii keessatti rakkoo nageenyaa waliin walqabatee mul'achaa jiru furuuf tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiraachuu kan ibsan Dr. Abiy humnoonni mooraa yuunivarsiitiitiin alaa rakkoo nageenyaa kana tuttuqan jiraachuus ibsaniiru.
Yuunivarsiitii akkabaabi hullaachuu tigganazamu miyaasfalligaw tamaariyoch bichaa saayhonu katamaariyoch wichi yaannin wataat yaannin sibisib.
Naannoo yuunivarsiitiitti akkuma hundi keessanuu hubattan wanti barbaachisaa barattoota qofatoo hin taane barattootaan ala qaamoleen socho'an dargaggoota kana haala hin barbaachisneen walitti buusee bu'aa argachuuf humnootiin socho'an jiru. Garuu barattoonni kan itti komataman ajandaa isaan harkatti diduu dhiisuudha malee humni alaa walitti naquu hin jiru jechuu miti.
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed itti dabaluudhaan haala kanaan dura baratameen deemuun mootummaaf salphaadha garuu imala dimokiraasii biyyattiin jalqabdeef gufuu ta'a jennee malee jedhan. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessa sodaa nageenyaatiif gara maatiitti deebi'an akka gara mooraa barnootaa isaaniitti deebi'anii fi haalli nageenyaa naannoo mooraa yuunivarsiitii keessatti jiru amma fooyya'aa ta'uusaa ibsuudhaan Dr. Abiy barattoonni gara barnoota isaaniitti akka deebi'aniif waamicha taasisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barri 2019 biyyattii Afrikaa gama kibbaa Mozambikiif waggaa cimaa ture. Waggaatti tokkarri baay'ate duulli filannoo falmisiisaa ta'e geggeessame bara bubbee hamaadhaan biyyattiin si'a lama dhaamte bara loote seentummaatiif malaammaltummaan biyyattii rakkise yoo ta'u bara buuniin waldaa kaatolikii Roomaa biyyattii addaan facaate kana walitti fiduu yaaluudhaaf jecha biyyattiitti daawwatan ture. Haala bara 2019 Mozambikiitti dabarsite ilaalchisee gabaasaa Anitaa Paawul Johaanisberg irraa argite Tujubeetu dhiyeessa.
Biyyattiin naannoo handaara galaanaa kun bara 2020 simachuu qophaa'aa innaa jirtu kanatti waliigalteen kaampanii boba'aa Exxon Mobil waliin jiru kan doolaara biliyoona hedduullee akkuma rarra itti ka jiru yoo ta'u biyyattiin caccabde kun walitti fayyuu ni dandeessi gaaffii jedhullee kaasisee jira. Hooker filannoon dorgommii cimaan itti geggeeffame lootee seentummaan hiikan argatin jiruu fi bubbee hamaan lama bara kana Mozambikiin raasee jira. Haa ta'u malee lola dhaabinsi seena qabeessi mootummaaf mormitoota gidduutti innaa tolfamu abuunichi waldaa kaatolikii biyyattii daawwatan ergaa nagaaf araaraa labsanii jiru. Bara 2019 biyyattii Afrikaa gama kibbaa kanaaf bara hamaa yoo ta'u xiinxaltoonni akka jedhanitti bara 2020 tti deemaa innaa jirtu kanatti haalli jiru daran hammaachuu mala.
And of course all of this takes place against the backdrop of
dhugumatti kun martinuu kan inni ta'u sababa galii guddaa kuusaa gaazii uumamaa Mozambik gama kaabaa keessa jirurraan kan ka'e. Kun falmii aangoo siyaasaa Mozambik qofaa keessaa miti. Falmiin kun waggoota 20 ittaananiif qabeenyaa guddaan biyyattii maal ta'uuf deemaa isa jedhu. Kanaaf jecha balaan jiru hammaataa deemuu mala jedhan. Mormitoonni Mozambik keessaa filannoorra deebii pirezidaant Filiip Nuyisiif geggeessame akkaan waliin dhahame yoo jedhan aangawoonni immoo ni haalan. Haa ta'u malee lootee seentummaan biyyattii gama kaabaa raasaa jiru yaaddoo guddaa ta'uu sochii dimokiraasummaa Mozambik irraa Luteeroo Simaangoo dubbataniiru. Rakkoo hedduun nu mudachuuf jira. Rakkoo muddama waraanaa kan Mozambik kaabaa keessaa qabna jechuun Konyaa Kaaboo Delaagoo keessa. Innaan nuti dubbachaa jirru kanatti muddamni waraanaa walakkeessa Mozambik naannoo Sofaalaa Moniisaa keessaallee raasaa jira jedhan. kanneen taajjaban akka jedhanitti filannoo falmisiisaan lammiiwwan Mozambiik addaan qooduu mala. Garuu addi bilisummaa Mozambiik kan biyya bulchu Freelimoon sagalee lakkaa'ame 173 injifatee jira. Yeroo darbe lakkoofsi kun 52 qofaa ture. Matarsan akka jedhanitti Freelimoon ammayyuu deeggarsa guddaa qabaatus garuu lakkoofsa bahee sagalee laalchisee yaaddootu jira.
I think that the problems really started once we saw the aggregated numbers of the
Akkan yaadutti rakkoon jiru kan inni irraa jalqabe innaa lakkoofsa namoota asitti galmaan kan walii galaa ilaallu filannoo sanarra shakkii guddaa jiraachuu agarsiisa. Yaaddoon ulaagaaleef teeknikaa laalchisee jirus ol ka'aadha jedhan. Garee mormituu irraa ka filannoon sun kan haqaaf walabaa miti jedhan Luteeroo Simaangoo yaada addaa qabu.
When the people's will is not respected, when the people's will is not valued,
fedhiin ummataa innaa hin kabajamin, fedhiin ummataa innaa gatii dhabu, fedhiin ummatichaa yaada keessa innaa hin galchamne, mootummaa fudhatama ummataa hin qabaanne uumta jedhan. Freelimoon erga bara 1975 qabee aangoo qabatee jira. Baatii hagayyaa keessa ka tolfame waliigaltee nageenyaa walitti bu'iinsa kurna hedduuf ture xumuraan ga'eefis jaarsa araaraa ijoo ture. Sunis abuunni kaatolika Roomaa innaa baatii fulbaanaa keessa biyyatti daawwatan ergaa galateeffannaa dabarsan keessaa tokko ture. Yeroo hamaa kanatti kan Mozambiik akkaan barbaaddu waa sadii. Kunis nagaa, araaraaf abdiidhaa jedha gabaasi Anitaa Paul Johannesburg irraa ergite.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee haarawa kana martii taammiruu kanan si nafeera. Amartii Taammiruu Walleeshee guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenya kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kumsaa Taammanaa barreessaa qopheessaa olaanaa fi daayirektara diraamaa Dheeraa Hiree jedhamuuti. Diraamaan kun televiziyoona Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN irratti torbanitti yeroo tokko sanbata duraa waaree booda daawwattootaaf dhiyaata. Kumsaan alatti gara hojii diraamaa televiziyoonaatti seene qorumsa hojicha keessatti isa mudateef dhimmoota diraamaa wal qabatan irratti VOAF gaaffii deebii kennee jira. Naakor Malkaatuu dubbise.
Kumsaa hireen maali?
Hireen
egaa diraamaa afaan Oromoo 1972 sarragee jirudha. Hiree jechuun egaa mata duree isaarraa akkuma jiru toora adda addaatiin hiree ofiidhaaf namoota gatii kaffalanii hamma yoonaa gadhumni isaanii maalirra gahaa jedhamu gaa barreessaan qofti habeeku malee dhalli namaa bu'aa bayii hedduu keessa darbeedha. Bara iddoo tokkotti kan ga'u qabu yookaan jireenya isaanii dhuma isaanii argachuudhaaf gatii isaan kaffalan qooda isaan keessa darban jedheen amana gabaabaadhumatti garuu seenaan isaa akka kanaatti gabaabsamee dubbatamee dhiquudhaaf xiqqoo rakkisaadha. Maaliif wal morkii adda addaa jira waan ta'eef hireen gara dhumaatti gaafa deemu faayinaalaayiz gaafa ta'aa deemu hireen maaliif akka hiree jedhamillee kutaa itti aanu keessatti mul'ifamaa jechuudha.
Hojiiwwan diraamaa televizyiiniitti akka dhuftu maali kan si kakaase?
Leenjii gaggaarii ta'an leenjistoota biyya alaa irraa fudhadheera. Akka mana barnootaattis manni barnootaa saandiskiraayib muuxannoo guddaa nuu ta'ee jira. Kanaaf hundeessaa fi abbaan mul'ataa dhaabbatichaa boodaabaa wayyeessaa baay'ee galateeffachuu hin barbaada. Hariiroo gaariidha kan qabnu yeroo hundumaa maalirra jirtu dubbistuu abdeet akka of goonu yeroodhaa yerootti yeroo wajjin akka of tarkaanfachiisni of ga'ee guddaa nuuf bahanii jiru.
Diraamaa gangas dheeratu hojjechuudhaaf maali wanti si kakaase?
Diraamaa kana hojjechuudhaaf kan na kakaase akkuma beekamu aartiin Oromoo yeroo ammaa kana kaleessas arras iddoo gahuu qabu hin geenye. Anis akka dargaggoo tokkotti akka dhalataa Oromoo tokkotti ga'ee aartii kanaan imaanaan irraa eegamu maalidha? Maal baheen seenaa keessatti hojii maalii kaa'een darbuu qabaa kan jedhuun jalqaba irratti fiilmii ergan hojjettee booda chaaleenjiin isaa olii ulfaataa ta'ee fi uummata bukkeef barnoota guddaa laachuu danda'u hawaasa biyyicha hundumaa biratti hirmaachisaa kan ta'ee fi ergaa bal'aa kan qabu maal dasa jedhuun yaaduu jalqabe. Fiilmii yeroo ta'u namoota siinimaa hordofan qofaatu siinimaa dhufanii ilaalan qofaatu ilaala. Diraamaa gaafa ta'u garuu baadiyyaa hamma magaalaatti namni tiivii qabu hundumtuu kan tiiviin qabne ollaa dhaqeellee ilaaluu danda'a. Kanaaf Oromiyaa guutummaa Itoophiyaa guutummaa waliin ga'uudhaaf diraamaan karaa gaarii akka ta'e amaneen diraamaa kanatti seene.
Bu'aa bayii keessa dabarte ilaalchisee maal maaltu si mudate diraamaa kana keessatti?
Rakkoon gurguddaan nu mudate egaa aartiin Oromoo akkuma kaleessaa akkuma waggoottan darbanii ammallee deeggarsa dhabuu isaatu rakkoo guddaa ta'ee argame. Ta'us nuti kan jalqabne haalota mijatoo keessatti qofaa hojjechuuf osoo hin taane dhaloota dhufuuf hojjechuun akka danda'amu agarsiisuudhaaf warri nuddubaa immoo kanaa ol hojjechuu akka danda'an isaan amansiisuudhaaf ga'ee keenya yoo baane waggoota muraasa booda aartiin Oromoo sadarkaa yaadame kanarra hin ga'a amantaa jedhu qabna waan ta'eef rakkoo nuti hundumaa hoosimedha kan gara fuulduraatti tarkaanfachaa jiru. Namni amma torbeetti viidiyoo daqiiqaa 25 daqiiqaa 30 gaafa ilaalu daqiiqaa 30 gidduutti waan hojjetame xumuramutti fakkaata. Aktarraa achitti waraabamu nama lama sadii haa ta'u malee ogeessonni duukaa deeman ogeessa sagalee, ogeessa ibsaa, ogeessa kaameeraa, daayireektara deemuuti qabaa kan uumii qabu. Kanaaf namoonni achi dudduba dhaabbatanii viidiyoo sana irratti hin mul'anne ogeessota 8-9 deema. Iddoon ciisichaa jira, nyaanni jira, geejjibni jira. Naannee baasiinsaa kutaa tokko hojjettaa jedhamee qarshii nuti argannu fi baasiin nuti baasnu wal simachuu didu gara maalitti adeemta? Gara ogeessota amaatarii ta'an fayyadamuutti adeemu. Kun immoo dhaqee qulqullina hojichaa gadi buusa. Taatotni illee even hawaasa keessa dargaggoon dandeettii qaban hedduun akka jiran namanna. Dargaggoota baay'ees immoo kana dura muuxannoo kan hin qabne gara hojii kanaatti finnee kan milkoofne hedduu qabna. Garuu maaltu nama mudataa gara jalqabaa yeroo dhufan kan barbaade haa ta'u aartiin Oromoo keessatti hirmaachuu barbaanna malee kaffaltiin akka hin jirre beenaa rakkinoota sana hundumaa hin dabarraa jedhamee erga dhufan booda garuu maaltu ta'a akka kaleessaa hin ta'u nuffuutu dhufa. Akkasumatti hin fakkaanne aartiin akkas cima hin feene jedhee bilbila cufatee fagaachuu jalqabaa jechuudha. Dhiibbaan kun hundumtuu immoo qopheessaa irratti dhaqananii dhaqee wal funaanee wal ga'u. Biyya kana keessatti immoo aartii kana akka hojjennuuf wanti mijataan tokko iyyuu hin jiru.
Oromiyaa Broadcasting Network 71 yeroo hojjettan diraamaa kanaaf hangam isinii kaffala?
Bara jalqabaa kutaa tokko hanga 40 gidduu nu kaffalaa turaniiru. Kutaa tokkotti ciccitee akkas amma qarshii 20,000 wayii harka keenya irra hin ga'a. Yeroo sana kutaa 40ffaa booda ispoonsaraan hojjenna jennee yeroo waliigaltee mallatteessine ispoonsarri guyyaa yaadameetti nuun dhufne ture. Kanaaf kutaan nuti tola dabarsine illee jiraa jechuudha. Uummanni garuu kana hin beeku. Kanaaf utuu haalli mijataan jiraate wantoonni baay'een sirreeffamuu danda'u turanii jechuudha.
Diraamaan kun kutaa 72 irra ga'ee jira. Kutaa meeqatti dhumuu danda'a yookaan amma yaadni keessan haala kamiin xumurra kan yaaddan?
Kutaa kanarratti xumurama jechuudhaafi oodiyeensiin keenya akka inni baruun barbaanne tiraajedii baay'ee qab ነው አንተ ጋር ፉድራቲ ሰውስ ጋሩ ዮደንዳም ጋስቲን ጉር ጉዳ ነው መንካሱ ደቂቃን ሰባይ ገባበት እንትቃቴ ከንጀሩዳ ደቂቃን ሱን አከን እየረቱ ፍሞ ለምዲ ነገ ንትቀፍ ነው እንደቀ ወልቀበታው አንተ ተቆና ነናኔ በጀት ሰና ስለመደኔ እጅ ወልቀበታጅ
መዲማለቃ ከይሰማል ማሊኖ ጀታጅርቶም
መዲማለቃ ባይ ከንገለቴ ፈኑ ባንኪን አዋሽ ባይ ገለቴ ፈጁን በርባዳ ጀባዳ ወንደንደኝም ስምብረት አበነ ገለኒ ስፖንሰርን ጎረኒ ጅሩ
ድራማ ከነረቲ አቲ አከ ታቴቲስ ኒርማታ ቆጴሳውላናዳ ዳይሬክተራ በሬሳ ድራማቻቲስ ጌወን ህዱ ፍረተ ወጀታ ጌወን ህዱ ፍረተ ነውጀቹን ቁልቁልነው ጂቻረት ረኮ ቀባታ ጀኔ ነሞኒ ያደካ ሰንጅሩ ማሊፊ ጌወንም መከን ፍረተ ከነት ወጀቱፍ
ጌ ከነ ሁንድማ ፍረተ ሆጀቹ ኮቲ ኢባ ጉዳ ቀባ ተቆፋ ከነ ጎቹ ዳፋንት ነድርቀም ሲሴ ቀርሽን ንፉ ኮን ሄረሜ ጋፈ ቅፉ ሄረሜ ድማ እንገው አንገሩ በሬፈመሳ እርገን በሬሴ ቦዳ ዳይሬክተር ከምብራ ደቄ ፍዱዳስ ኮፔሳ ከምብራ ፍዱዳስ ፈሪ ለሚጋፈት ና ኮፔስ ጀቱ ኦፊኬ ጫላ ለሚስት ጥያቱ ዋንንም ይተኮ በሬሴ ተኮ አብጭ ዳይሬክት ጎቹን ሳ ፍለተማ
ድራማን ሬ ዋንደ በሌቀባ ጉድነ ድራማ ለዴራ ፋኑሮ ሞረቲ ዋን ሪሴው ወንት ስቲሙለት ይማል
ድራማኒሬ ዋንሪሴ ቀበጀ ደህነመኑ ዋንደበለ ገሩ ዋንዶ ተሄዱ ቀባ ከራ አደቴ እስኔ ረገኝ አመነ ስፔሻሊ ኮሜዲ ረቲ ዋንቶ ተከነግረህም በረተሜ ሞደርን ኦሮሞ ስታይል ዋንቶ ተታንድ ቹተ የሮጅ እንደሙ ደንድ አንድ ለሞታ ከሰከሲ ፍኔ እስኔ ራ ዋንቶ ተንደበለ ለመፋማት ድራማ ሄሬ ለሞታ ከረድረ ድራማ ከሰት እንደኒ ለሞታ አርቲ ከሰት እንደክኒ ለሞታ ሃራ ሃራ ለፍዴ አርቲ ኦሮሞ አፍኩማቸ ጉዳ ቁጤራ ለሞታ ሙጠኖ ቀበን ሙጠኖ ሳኒ ፈየደነ ትግብት ሃራሞ ታለንት ሳኒ ፈየደነ ለማን ሳኒ ወልቄስ ሲንሲ ሱዳኒ ሸከኑን ሀወታተው ቀበሰጀት ጂኒባድ ያረት ፈየደሙ ቀብንስ ፈየደነ ገረመጋላት ሲኔ ገረፉል ድራቲሙ ጋሙ ጠነ ከሌሳር ዳፈነ ዋንዶ ተባይ ፈው ይፈጫድ የነገነ አብዲ ቀብና ዋን አዳደ በለሽ ጌት ፈየኑ ዋንዶ ተሄዱዳ
ዱመረት ዋን ተጀቱ ዩጅራት ከናና ጎለም
በኩን ጉዳን ጅሩጋ አቦቲን ቀበኛ ባይን ሳኒ ከረ አርቲ ከነረት ቤስቲ ፈቹ ባይ አንቺ ለጉዳቱ ግራ አኩማ አርቢተን ጋ ስፖንሰር ሊከኝ ባንኪ አሽ ቆፋዳ ድራማ ከነደገሩ ከሳት አበተን ሄደን ማልታ ሰጀዱ ምስቴሱ ዳ ፋይረ ከሳዳ ከንጎ ደሙ ቀፉ ሞትማን የፈኖ እድላኔ ለገርሳ አርቲ ከናፍ ደሙ ቀፉ እንጎኔ እና አፋን ሩሞ አፋን ወጋ ሄዱ ዳፍ ኢቨ ሚዋንቴ የሮማ ከና ፍርማቲ ቫክሽን ይርባዳ ኮሮና ጉዳ በርባዳ ከራ አዳፍትሪ ምስቴ ከራ ሞትማ ስቴ ከራ ቦሲ ቀበኛ ስቴ ሁንዱም ትወል ቀበተኒ አፋን ከነ ጉድሱ ከሰ ፋን ከለ ጀቤሱ ከሰቲ ከረ ስፖንሰር አርትዋም ትባየን ሆጅ ተሙት ይቀባ ወጥማን ዮም ሳንዲደ ምለ ኦፊሳ አርቲ ዳስፕቴ አኩም ስፖርቲስ ደኔ ባየት ንቀባም አርቲ ዳስፕቴ ነፍተን ዴ ኡቱ ቀባሜ አፋን ኮን ወጋ ሙራት ከሰቲ ተስ ደንዳ ኮመንታ ጀሩን ቀባ
ቶሌ ኩምሳ ታመነ በሬሳ ቆጴሳ ወላናፊ ዳይሬክተር ድራማ ኤራ ፋኑሮሞ ሄሬጀ ደሙ ኢብሰ ኢመ ድራማ ሄሬላልቺ ሱረቲ ዋና ላቴፍ ጉዳን ስገለተ ይፈን
ከነጋ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ገረጡም ረቆፒ ኬኛ ትልያ ታጅር
Na na
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraa kanumaan xumurraa qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.